subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna subaxnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington.
Waa subaxnimo Khamiis oo bisha December ee sanadka 2020 ay tahay 17 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.17 mitir band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Ibrahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah gabadhii ugu horeysay oo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda oo dalka Canada qaadatay tallaalka COVID-19ka.
Waan ku raadnaan rabnaa marka ila hadlay ruuxyaro ay waxay i weydiiyeen su-aalo ay weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka, maxaa karata vaccinekan. Waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example na soo andado oo maalintii wax badan ee u malaynayaan inay vaccine kasta uu xun yahay. Waxaan rabay in community sheega.
Waxaan sidoo kale idin haynaa gobolka Mandheera ee dalka Kenya oo laga hirgeliyay xarumo dabdamis. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa dacwad la xiriirta fal argagixisnimo iyo inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab waxay ku soo oogtay Joola Cabdi Cabdullaahi oo ah muwaadin u dhashay dalka Kenya. Cabdullaahi ayaa waxaa lagu soo oogay lix fal dambiyeednimo oo argagixisnimo oo ay ku jirto in uu la shaqeeyay urur argagixiso ajaanib ah oo Al-Shabaab iyo sidoo kale inuu shirqoolay inuu afduub ku dayana iyo sidoo kaleeto inuu shirqoolay afduubana isku dayay diyaarad uu Mareykanku leeyahay uu ku fuliyay weerar la mid ah 2011 bishii 19-keedii. Cabdullaahi ayaa bishii July sanadkii 2019 waxaa dalka Philippines loogu xiray eedeymo la xiriira dambiye gudaha oo uu galay, waxaana 15-kii December loo musaafiriyay Mareykanka oo la keenay si markaas loogu maxkamadeeyay dacwadna loogu soo oogo. Sida lagu tuhmayay Cabdullaahi waxaa isagu qayb ka ahaa shirqool la hagayay oo hoggaamiye sare ka tirsan Al-Shabaab dalka Philippines uu kula qaatay tababaro isla markaasina lagu soo oogay dacwada noocaasi. Dacwada ayaa waxaa sidoo kale too lagu xusay in Cabdullaahi uu hagayay taliye sarena uu ahaa. Dacwada ayaa sidoo kale lagu sheegay in Cabdullaahi uu hagaag taliye sare ah oo ka tirsan Al-Shabaab uu ahaa sanadkii 2016 isagoo u safray dalka Philippines halkaas oo intii u dhaxeysay 2017-2019 uu ku soo qaatay ayaa la yiri tababaro la xiriira si loo duuliyo diyaaradaha kadibna uu ka gudbay imtixaanaadkii duulnimo isla markaasina uu helay shatiga. Waxaa sidoo kale la sheegay inuu cilmi baaris la xiriirta hababka diyaaradaha ganacsiga loo afduubo iyo arrimo la mid uu horey u qaatay. Dalka Canada waxaa laga bilaabay qaadashada tallaalka COVID-19ka. Dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa la shaqeeya dadka da'da ah ayaa lagu bilaabay tallaalkan, balse qorshaha dawladda ayaa ah in guud ahaanba bulshada tallaalkaasi la siiyo. Wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warkan ka soo diray Toronto.
Maalintii labaad ayaa dadka reer Canada waxay qaadanayaan tallaalka Pfizer ee COVID-19 kaasoo dhawaan uu dalku soo gaaray. Ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa warfidyanada u sheegay in tallaalku yahay mid badqaba isla markaana dadka Canadianka laga doonayo inay ku kalsoonaadaan dhaqaatiirtooda iyo saynisyahanadooda.
First of all, the work that Health Canada is doing to ensure that this vaccine is every vaccine that is approved is safe for Canadians.
Ugu horreyntii, shaqada waaxda caafimaadka Canada ay sameynayso ee ku saabsan hubinta badqabka tallaalkan iyo kuwa kale ee ay ansixisay waa mid aan laga shaki qabi karin. Waxaa jira tallaabooyin aan qaadnay oo ku saabsan tallaal walba oo aan u qaybinayno dadka Canadianka. deegaanka ah si uu u noqdo mid badqaba. Kanadiyaanku waa inay kalsooni ku qabaan xirfadlayaasheenna caafimaadka, saynis yahanadeenna, iyo cilmi baarayaasheenna, kuwaasoo samaynaya wax walba oo ay awoodaan si ay u hubiyaan badqabka dadkeenna ee ku aadan cudurkan safmarka ah iyo caqabadaha kale.
Soomaalida
qaar ayaa soo dhaweeyey helista tallaalka COVID-19 iyo weliba in hadda laga bilaabay qaadashadiisa magaalada Toronto iyo guud ahaan dalkan Kanada. Cabdinaasir Axmed Mooge wuxuu ka mid yahay Soomaalida ku faraxsan helista tallaalka, isagoo xusay inuu diyaar u yahay qaadashadiisa.
Horta tallaalka la sheegayo ee naloo qaybinaya, waxaan u maleynayaa dee haddii Ilaahay nagu waafajiyo anuu dadka ugu horreeya ee tallaalka qaadanaya ayaan ahay, waayo ilaa iyo hadda waxaan ka dhul suginay inay wax aan ka aragno dadka effect uu gaarsiinaya ama side effect uu leeyahay. Waanu sugaynaa inkastoo annaga waqtiga nagu soo beegmayoona laga horeysiinayo dadka waaweyn iyo dadka xanuunada qaba, marka diyaar baan u nahay anagu. Haddaan weliba shaqsiyan diyaar waxaan u ahay inaan qaato dadka ugu horreeya weliba qaadanaya ayaan ahay.
Sidoo kale Axmed Cali oo ka mid a odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa u jeediyey jaaliyadda inay qaataan tallaalka si looga badbaado xanuunka COVID-19.
Waxaan u arkaa tallaalka wax aad u fiican inuu yahay, hadduuna fiicnay dowladda Kanada nooma keenteen. Aada ugu faraxsanahay inay tallaalka cudurka la helay. Jaaliyadu waxaan kula talinahay inay qaataan tallaalka, waayo dowladda Kanada ayaa wax aanan noogu jirin maslaxa maaba in keenayso. Annaga rag ka shaqaysta waddankan Kanadiyaanan nahay ku nool, wax allaale waxay soo goysa dowladdayna waa qabnaa.
Dowladdu waxay sheegtay in qaadashada tallaalku uusan ahayn mid qasab ah, balse dadka aanan qaadan ay la kulmi karaan su-aalo weydiin la xiriirta marka ay safrayaan. Cabdinaasir Axmed Mooge ayaa qaba inay suuragal tahay in meelaha qaar sida shaqooyinka oo kale ay soo rogaan inay qasab tahay qaadashada tallaalka.
Qasab lasaga dhigay ma taqaanaa, marka aad diyaaradaha raaciso iyo marka aad meelaha qaar ka tagayso ama shaqadaha ka shaqeeyaba, inaan ugu khasbi doono qofkii aan tallaal haystan inuu shaqada ka shaqeynayna amasoo diyaaradba raaci karaynin. Marka waxay nagu noqontaa wax khasaba. Ilaahay ha nagu waafajiyo wixii uu dhib u leeyahay Ilaahay anaga leh.
16 million oo tallaalka COVID-19 ayay dowladda Kanada dalbatay, balse 4 million oo keliya ayaa dalka soo gaari doona ilaa bisha Maaj ee sanadka 2021. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Sahra Maxamed Kaahi oo ah gabar Soomaali Canadian ah oo ku takhasustay xanuunka COVID-19 ka oo ku takhasustay cudurada ku dhaca sambabada ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaata tallaalka COVID-19 ka gobolka Alberta ee dalka Canada. Khadka telefoonka waxaa wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji uu kula xiriiray Sahra. Ugu horeyntiina waxa uu weydiiyay waxa keenay inay noqoto gabadhii ugu horeysay ee qaadata tallaalkan ee Soomaali ah. Taasi waxay ahayd Sahra Maxamed Kaahi oo uu rameysay wariyaha VOA da ee Canada Xuseen Nuur Haaji.
Waxay noo sheegeen daktaraha iyo nurseska iyo respiratory therapy anahay qofka ugu hore aan noqonaynaa inaan soo helno vaccineka, because dadka COVID haystaan iyo dadka jiran baxdan aan la shaqeynaa, qofka ugu hore aan noqono waay. Taas ay iga waceen waxdad maalinta koowaad masumano imaan kartaa, markaan imaado waxaad ahayn aan kula hadlan rabnaa markii ila hadleen wax yar ay waxay i weydiiyeen su-aalo, ay weydiiyeen maxaa qaadanaysaa vaccineka, maxaa karataa vaccineka. Waxaan u sheegay waxaan dhahay inaan example nafa aan rabe oo Soomaali community wax badan ay u maleynayaan inay vaccine kasta xun yahay, in waxaan rabe communitykeyga inay arkaan qofkan vaccinekii qaadanaysaa iyo weso fiicanan.
Zahra, waxay ka warantaa markii lagu dhahay qofka koowaad ma noqonaysaa oo su-aal lagu weydiiyey oo aada aqbashay, cabsi intee le'eg ayaad dareemaysay inaad noqoto qofkii ugu horreeyey ee gobolka Alberta tallaalka COVID-19 la siiyo?
Maya, cabsi ma dareemayan. Wax yar waa iska naxay, because ma umaleya inaan qofka ugu hore noqonayo. Waa iska shaqadayda, shaqadayda waaye inaan dadkan la shaqeeyo, inaan dadka jiran la shaqeeyo. Soo markii ii sheegeen vaccineka helaysaa waxaan dhahay wax caadi waaye. Soo markii ay dhaheen qofka ugu hore aad noqonaysaa, cabsi ma dareemin, laakiin waxaan dhahay dad badan camera badan ayaanayaan, interview badan ay ku sameynayaan, newska aaday. Soo markii saas ii dhaheen wax yar aan iska cabsa, waxaan dhahay hooyadeeda hadday arkay gacanteeda inuu national TV qof kasta arkayaan way xadaaqeen. Waa iska sameeya
أو أتكأقبش مركها إن نقول كلامه لكن عصية راجيتو سيدات شيء كذا دائما ورباهين تا أدن أي هلك عجوجتيو قف جوهري ما دام أتهاي كورة ثنيانو قدر كذا أن اللي جباهين هاي أذو تلالك لوسينيو
صح
كي ونحسن وانقصي مركا روح دي جورن تا راح شكت هاي لا إن يردي دنيت إن ورباهين تيو جوجت ميرشا بيجو جرب كلا تلاليو أو جرب كأجل أركيو إن أيسن يرجع ليسن مركي هربا sideebaad ugu qancisay hooyo inaad noqoto qofkii ugu horeeyay ee talaalka covid 19 ee la siiyo ee gobolka Alberta
qofka ugu horeeyay maxaa noqonayaa dad qofka ugu horeeyay maxaa noqonayaa saasay igdaha waxa tahay dadka oo daqooda way xaqadi karaan laakiin dhalinyarada inay ka jiraan way ka facebook ee ka maqan sheegayno dhalinyarada wuxuu joojinayaa you know in ilmo dhalan waxaan u sheegay hooyo macaan you know ilmaha ilaahay ka imaadaan you know so waxyaalaha badan aad jooji karo like research ka baarista waxna ma ka helin inuu vaccine kan joojinayo ina ilmaha dhali karto
sara Soomaalidu way ka baqaan talaalka balankood iska da covid 19 waxa la sheegaa in kan loo qaato hargabka flu shot kalaftiisu inaysan u badnayn dadka inay qaataan oo Soomaalida ay ku jirtaa inay qaataan Soomaalida inaad adiga noqoto qofka ugu horeeyay oo gobolka dhanba Alberta talaalka la siiyo fariin noocee bay u gudbinaysaa jaaliyada Soomaalida
dadka sayo sheegay you know hak xabsanin talaalka ma aqaan because community what qanda dadka like oo sayo sheegay you know hatta kan aadiga ma qaadanayaan so kan hadeen qaadin like وحبذا كلهم أصوات وإيمانة حتى إدمنتين كلية يحتى كالجري مالها أو كوفيد وجبذا والنورث إيست كنورث إيست كوا مالها الصومالي وجبذا يهين صدق كان إنه ترال كان قادة كفي عن لكن هديك عفسنا يا مقام حن وشجع وحن سكلي وشجع يعني لو هك عفسنا ترال كعفس كوفيد كوفيد ويكدولي كتر أنا وحن حدنا عن كشقيا صومالي Canadian Women and Children Association at Edmonton Kuchero kan ka hayaana ene dadka u imaan karaan oo talaalka heli karaan ee waxaan aqaanaa ee meelo badan ee taas ismay karaan insha Allah oo soo bilaaban February March ee dadka aad ku bilaabayaan talaalka
gaada Djibouti waxa hal lagu soo gabagabeeyay kulano iyo shirar la xiriiray daryeelka xuquuqda aadanaha oo soo taxnaa maalmo waxa xog la saaray saameynta sanadkan xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidii dib loogu kobcin lahaa caafimaadka iyo dhaqaalaha qoysaska waxyeeladu ay soo gaadhay iyadoo dhinaca kalena si gaar ah loo xusay horumarinta xuquuqda dadka leh baahida gaarka ah dumiyaha gudiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti Saleeban Umar Cudin ayaa Ramadaan Muuse waxa ugu waramay markii hore waxyaabaha gaarka ee sanadkan ay soo bandhigeen
sanadkan adduunyada sida ay u dhantahay in waxa la qaatay in waxa ku saabsanaa in xuskaasi in cudurkii iyo caabuqii in adduunyada saameeyay sanadkan ee COVID-19 ayaa ii ku saabsanaa oo waxay ahayd kadib caabuqa sidee dib dhaqaale iyo bulshaba dib loogu dhisaa adduunka iyadoo la dhowrayo xuquuqda aadamaha sida awgeed annaguna waxaanu ugu yeernay oo kalaatay xuquuqdii aadamaha tahay waxa nagala qayb galay iskuul Djibouti aan dadku aad u aqoon wali oo iminka dhawaan la barto oo aan dhalinyarta maqalku ka xumiyahay wax lagu baro oo iyagoo aan degnahayn waxban maqayno maqalkii ka maqan yahay haddana muusigii astaanta si cajiib ah calanka Djibouti si cajiib ah u tumay iyo ayagoo soo bandhigay in maxay ahayd tabloyo sawiro ay gacantooda ku sawireen oo quruxdii laga yaabay in quruxdooda laga yaabay ay halkaas soo bandhigeen bal maxaa ta xusi kartaa marka deeqto sanadkan iyo xuquuqdii aadamaha iyo xuquuqda insaanka dalka in horta sida adduunyada kalaba in wadanka Jabuuti cudurkaasi xuquuqda aadamaha in meelaha qaarkood ayuu ka taabtay in waxaad ogaataa horta cudurkaasi inuu u dalnaa dadka ugu saboorsan bulsho walba dadka ugu saboorsan buu u darnaa waxaa dhacday inaa xitaa dadka qaarkood la takooraba oo in dadka da-doodu weyn tahay in goori loo takooro oo habixina la yidhaahdo in kuwa weliba dhibka loo heshay cid u timaadaba in xitaa laga celinayo dhalinyarta ha u tegin oo waqabasinaysin cudurkan iyo in ayagiina dhibaateeyey baa timid ahayd in alxamdulilah in waxaad timida inaa shaqa laga fadhiisto oo xafiisadii dadkii shaqadii ay fadhiya la yidhaahdo shirkadihii dhismaha iyo wax walba fadhiya la yidhaahdo in kolka dhaqaalihii adduunyadoo dhan iyo Jabuutiba dhaqaalaha si gooniya u taabtay nasiib wanaagsan in xukuumadda oo madaxweynuhu u horseed yahay in waxyaabo badan oo wanaaga ayay oo kiga hortagayso cudurka ayay qabatay halka taasaa keentay inuu Jabuuti laga yaaba inuu cudurkaasi xoog u taaban in deetan waan ugu mahadnaqnay maxaa ahayde in xukuumadda waan ugu dhiirigelinay inay waxyaabo caynkaasa haddeed ay sii wadaan dadka la garab galo dhibaatadu ku taabatay ilaa xabsiga lix gabood ayaa tagteen halkaasaad soo booqateen waxaad geysteen welibana baaladan ood ugu deeqdeen ayna afka la isaga duubo kolka bal nooga waran maxaad kaloo kalantay halka maxaad nooga sheegi kartaa waxaa horta nasiib wanaag ah in xafiiska Jabuuti baaritaana laga sameeyey inaa qof qura oo cudurkaasi u taabtay aanan jirin waxa aan xafiiska inagoo la kaashanayna guddoomiyaha xafiiska waxaa la sameeyey nin kasto qof kasto oo jadiida oo xabsiga galaya inaa horta la karantimeeyo oo 15 isho meel gooniya ku joogo la hubiyo inuunan cudurki lahayn markaa dabadeed ama habista kale loo keeyo taasaa keentay inaa dadkaasi ta kale waxaa la yiriyey dadkii u tegay socodkii iyadna waa la yiriyey waa la xadiday in waxaa kale oon samaynay anagu hay-adayada inaanu ugu deeqnay laba jeer qalab kamidii amhaha sidii loo dhowri lahaa hijeenkooda nadaafaduuda oo saamuuno maye tawalal lagu masaxdo maskiga sheegayso waxoo dhan aan u geynay si bal dadka inaynu waxaani uu qofku isku nadiifin karo uu gacmo ugu maydhi karo waxaan u geynay qalab badan waxaankaasaa nagu la kaashanayna laba hay-adood oo dowladeed ku kamid yahay
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti Saleban Cumar Cudin oo uu rameeyey Ramadaan Muuse haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
wasiir Nadiim Sahawi oo isagu ah mas-uulka dalka Britain u qaabilsan talaalka COVID-19-ka ayaa sheegay in dadka badan 130,000 oo qof la siiyay talaalka xanuunka COVID-19-ka tan iyo intii uu bilowday. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ku tilmaamay talaalkan inuu yahay bilow wanaagsan. Dadka ayaa laga talaalayaa xarumaha dhexe ee dalkaasi ee wadamada Britain iyo sidoo kale Yurub qaybo badan oo kamid ah. Wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa hadaba warkan ka soo diray London.
Ilaa iyo 200 oo xarumood ayaa la filayaa in dhammaadka toddobaadkan talaalka lagu qaato. 1,000 xarumood ayaana wasaaradda caafimaadka Britain ay furaysaa toddobaadyada soo socda. 7 isbitaal ayaa talaalka laga qaadanayay, ilaa 10 kalena waxaa la bilaabayaa toddobaadyada soo socda. Mandaqada England waxaa la talaalay 108,000 oo qof, halka Waleskana 7,879 qof ay talaalka qaateen.
waqooyiga Ireland 4,000 oo qof ayaa la siiyay tallaalka Scotland tiradu waa 18,000 oo qof xogayaha caafimaadka Britain ma tahanka kaya sheegay in si degan loo ballaarin doono barnaamijka tallaalka dhinaca kale dalalka Europe ayaa culays weyn ka haysta fiditaanka xanuunkan dawladda Britain waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto marka laga soo noqdo fasaxa Christmaska iyo sanadka cusub in dad badan uu xanuunku soo ridan doono waxaana isbeddel lagu sameeyay xayiraadihii sharci la soo rogay laga bilaabo 23-ka bisha December muddo 7 maal ah kulanka qoysaska ayaa la khafiifiyay 5,600 qof ayaa ilaa iyo iminka u dhintay xanuunka COVID-19 dalka Britain 214,712 qof ayaana cusbitaalo u galay guud ahaan waxa uu ku dhacay dad gaaraya 1,983,777 dalka Jarmalka ayaa tiradii ugu badnayd 24 saacadood ee u dambeeyay uu nafwaayay xanuunka waxaana uu sababay dhimashada 912 qof halka ay 19-kii bisha December u dhinteen 598 ruux 7,728 kiis oo cusub ayaa Jarmalka laga diiwaan geliyay toddobaadkan iyadoo oo sharay bandowga dalka la saaray si loo xakameeyo fidista xanuunkaasi midowga Yurub ayaa soo jeediyay in si degdeg ah loo fasaxo tallaalka ah ay sameysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech iyo tallaalada kale ee la ansixiyay lagana isticmaalo Mareykanka iyo Britain guud ahaan Yurub iyo Ingiriiska 5,847,000 oo qof iyo 34 ayaa la xaqiijiyay inuu xanuunku ku dhacay tirada Faransiiska waa 2,376,852 qof halka ay dalka Spain tahay 1,730,577 Jarmalka waa 1,307,878 ruux Poland tiradu waxa ay gaadhay 1,536,607 qof halka Netherlands laga diiwaan galiyay 612,704 kiis toddobaadkan ay dukaamada waaweyn ee Yurub badi furan yihiin xilligan caadiyan waxa la jabiyaa badeecada Yurub lagu iibiyo dhinaca kale dhaqaalaha oo hoos u dhacay awgeed ayaa la doonayaa in kasoo kabasho yari ay timaado waxaase muuqata inaan fari ka qodnayn xanuunka COVID-19 iyo xaaladihiisa
gobolka Mandera ee dalka Kenya Cali Ibrahim Robo ayaa si rasmi ah xariga uga jiray xarun dhexe oo dabdamisay magaalada Mandera xaruntan dabdamiska ayaa waxa ka shaqeyn doonta halkaas si ay dadka uga caawiso hadii dab uu kaco waxaana jiri doona ciidamo gaar ah oo loo tababaray oo ka shaqeyn doona Maxamed Faarax Shira ayaa warkan ka soo diray Garissa
beelahan Soomaaliyeed oo wadaaga wada dagaalana deegaanka Mandera qulqulatooyin dhexdooda ka soo socday muddo ah nafaf fara badan ay ku waayeen hanti iyo barakac fara badan ka geystay qaybo badan oo ka tirsan degmada Mandera ayaa haatan duruucdii waxay gaareen odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ka soo kala jeedo xil fara badan iska saaray kaashanayeen dawladda dhexe iyo dawladda Mandera County inay ka heshiiyeen qulqulatooyinkii iyo dilalkii dhaxmare labada beelood ee dariska halkaasi wada daga Sultan Maxamed Khaliif oo kamid ah suldaamada soo dhiraandhiriyay kulankan in muddo aan ka kala gooshay qaybaha kala duwan ee bulshada dibku ay kala qabsadeen ayaa waxa uu ka waramayaa waxyaalaha lagu heshiiyay
beesha culkii la soo gabagabeeyay gabagabadii ammaan la gaari ammaanka la soo gareeyay on behalf of committee aan ku soo gareeyay walaalkay Sultan Cali Nuur iyo waasihiisa iyo aniga oo Maxamuud Khaliifi uga sahayna aan stayn gareynay inay ammaan asmaashan soo galay inay walaalnimo ay soo gashay ilaahay dartiis la isu cafinaaya inay waxa Alla wixii jirana farad ay sii socoto weli lagu dhammayn doono si ay ayaga raalli ku yihiin lagu dhammayn doono cid la dhibaayo ay jirin dhulka abaara jirta abaartaani cululuhu isku keen darin
Sultan Khaliif sidoo kale waxa uu sheegay in dadka ku dhaqanaad gayigan ay yihiin dad muslimiin ah dhaqan iyo walaaltinimana ka soo dhexaysay Soomaalnimaduna ay tahay mid ugu wanaagsan ee dhinacyada faraha badan la isaga kaashan jiray xilligan oo kale haatanna waxa uu sheegay inuu uga baaqayo Soomaalida gayiga si degan nabadgelyo inay ku wada noolaadaan
waxyaalo badan uu ku heystay naajare meeshaan kama akhriyin kama gaari kara waxyaalo noo soo socdo naajare waxyaalo la dhameyn waa jiraan laakiin wax la dhameeyey hasta waxa waay inay hasteeri jirno qasaare jirno laisdilay inay la dhameeyey walaalnimada inay socdo lagu dhammaystay waxyaalaha kaloo tabashahna annagoo fadhinaan tartiibta hagaajinaynaa insha allahu bilaad kariim ayadaas wax hadda la dhibi maaha waa wax bibleam nooga soo juro bibleam waxaa leeraha waxaana jirta nooga soo juroon waqti dambu fadhiisan doono todoba biriyaan meeshaan fadhinay waan dhammaystanay nabadaan ku dhammaystanay col ma jira khasaaro oo yani nin xibinaayo ma jira ha lays walaashada baaqayga waxaanu diraa la facebook count ummadda joogto ceel whatsapp count ummadda joogto inta kaloo la nixi oo walaalahooda hel waxaanu diraa baaqayga wajasaaku.
Gobanarka countigaasi Mandera Mudane Cali Rooba oo goobjoog ka ahaa ayaa sidoo kale hadal halkaasi ka soo jeediyey baraarujin iyo dhiirigelin isugu jirtay wuxuuna sheegay in loo baahan yahay xilligan in nabaddu ay ka wada shaqeeyaan labada beelood ee deegaankaasi ku dirirayo.
Hadda ilaa lix qof baa ku dhimatay arrintan. Waxaa ugu muhiimsan in xabad joojin laisku afgartay, walaaltinimo, kalgacayl in lagu noolaado ummaddan walaalaha ah. Maanta shalay beritana kala guuri doonin oo meeshay degan yihiin Ilaahay moogta u saqaray inay wada degnaadaan, walaaltinimona ay ku degnaadaan. Marka waxaan sii cuslayn rabaa, way fudud tahay zaa'id mar walbo in la dhaho qofkan iska celi, kan iska celi, kan waxaa sameey. Waxaan rabaa inaad ogaataan khasaaro waxaan ahayn, faa'iido laga gaaraa ma lahan. Ummad muslimiinaan nahay, wax wadbood galabsatana aday ku taallaa. Waqtiga xilliyaasha noocaana fidnadu way iska badan tahay. Soomaalidu waxay ku mahmahadaa guri beenbeen lagu dhisa baranbara dumis.
Oba ayaa waxa uu sheegay in nabad ku wada noolaashaha uu yahay sheyga ugu wanaagsan dhaqan ahaan Soomaalida geyigaasi ku nool soo dhex maray, isaguna uu ka go-on tahay dowladdiisa in wax badan uu kala qabto nabadda dadka geyigaasi ku dhaqan.
Hadda waxaa laiskugu afgartay amni joogta, walaaltinimo, dadkii becsharuhu aadi jiray ceelwaaq. Waxaan rabnaa maanta waxay ka bilowdo in reer ceelwaaq ay fursad muhiim oo kalgacayl walaaltinimo ay siiyaan oo ummaddan meesha ceelwaaq ay moogta ee becsharada ay ka samaysanayaan u aadi karaan. Inta mar hore ka becshari jirtay Alungu iyo Lafe, waxaan rabnaa iyagana walaalayaashoodii cidda muurulina ay soo dhoweeyaan oo walaaltinima nagu waaro. Kuwa duurku ku jira oo qoryaa loo dhiibana ilaahaygiina ka cabsada qabiil wuxuu kuu taraay ma laha, xisaabta rabbi aday kuu taallaa. Waxaan rabaa jid marka hadda dhibka uu ka bilowday ceelwaaq waxbaa lagu soo sheegay qof safraayo in baabuurkiisii dhib loo geysta isagaba uu khilkhil galay. Meeshanna jidkan Ramo ilaa iyo Wargaduud laba dhexdoodina dhib baa lagu sheegay. Waxaan rabnaa walaalnimadaad laheedeen musaafiriinta badbaadiya walaaltinimona lagu badbaadiyo.
Beelahan halkaasi ku diriray ma aysan ahayn oo keliya kuwa dirir dhex martay, balse deegaana ayaa laga barakacay. Sidoo kale isku socodka guud ayaa ahaa mid hakad galay, iyadoo gawaarida qaarkoodna la joojinayo halka gawaarida kalena la fasaxayay waddada weyn ee isku xirto deegaanka ilaa iyo Carabiya Mandera Lafey deegaankaasi. Qulqulatooyinkaasi ayaa dowladdu waxay cabsi ka qabtay in kooxo kale oo amniga khalkhal gelin karo ay ku soo dhex dhuuman karaan beelahaasi halkaasi ku wada diriraya. Dowladda dhexena waa ay soo dhaweysay qorshaha ay dowladda Mandera County iyo odayaal dhaqameedka ay soo dhiraaniriyeen ee labadaasi balad isugu keenayo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Guud ahaan dhegeystayaal. dhegeystayaal idaacaddii aroornimo waa naga intaas intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waa sahre cabdi axmed iyo ibraahim xasan daanduray oo dhammaantoodba idin la intaynu mar kale kulmi doono isma dhaafna waqtiga
khayr kai shaahi taa